Blaðsíða 46. Því þarf að gera lón þar sem þessi efni falla úr frárennslisvatninu þegar það kólnar. Þetta er meðal annars gert í Bláalóninu. Nýtingu háhitans fylgir því efnamengun. Gæta þar þess að nýta jarðvarma með sjálfbærum hætti svo að orkulindin nái að endurnýja sig. Fróðleiksmoli. Bláalónið. Bláalónið hjá Grindavík þekkja margir. Bláalónið er frárennslislón frá hitaveitu Suðurnesja. Affallsvatnið er mjög súrt og í því ýmsir þungmálmar sem eru óæskilegir fyrir umhverfið. Uppleystu efnin í vatni Bláalónsins geta hins vegar bætt líðan þeirra sem glíma við húðsjúkdóma eins og psoriasis. Vísindamenn hafa einnig þróað snyrtivörur þar sem þeir nýta meðal annars kísil, sölt og steinefni sem finna má í frárennslisvatninu. Efnamengun úr háhitavatni er því hægt að nýta til góðs. Á blaðsíðunni er ljósmynd og undir henni stendur Ferðamenn slappa af í Bláalóninu. Hópverkefni. Bruni á lífrænu eldsneyti. Hvaða lífræna eldsneyti nota Íslendingar? Hvernig fá þeir það? Er hægt að minnka notkun á þessu eldsneyti? Ef svo er, þá hvernig? Hópverkefni Plastið og við. Plast er búið til úr olíu. Nefndu 10 hluti úr plasti sem þið vildu helst ekki vera án. Er hægt að búa þessa hluti til úr einhverju öðru efni? Hópverkefni Raforkuver. Aflið ykkur upplýsinga þrjár vatnsaflsvirkjanir sem eru næst skólanum ykkar. Hvaða vatnsföll eru virkjuð? Hvað geta virkjanirnar framleitt mikla orku? Hvenar voru þær teknar í notkun? Hópverkefni. Eru allir sammála? Finnið dæmi úr fjölmiðla umræðu liðina virkna orku, umhverfi og framtíðina. Eru allir sammála? Dæmi geta verið fengin hérlendis eða erlendis frá. Veistu svarið? 1. Nefndu dæmi þrjá endurnýjanlega orkugjafa. 2. Hvaða áhrif hefur virkjun vatnsafls og jarðvarma á umhverfi? 3. Hvað mælir með því að Íslendingar framleiði frekar raforku í vatnsafls og jarðvarmavirkjunum en úr olíu eða kolum? 4. Kynntu þér hvað verður affallsvatnið í Hellisheiðavirkjun?